will remember that
there's something happening in America.
Changing into Iraq and Afghanistan and threatening Iran.
We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.
The injustice that has been inflicted upon Negroes in this country by Uncle Sam is criminal.
Den 6. november 2012 sætter over 100 millioner amerikanere deres kryds og giver hele verden en ny præsident. Følg med, når Universitetsradioen og verdens vigtigste valg indser jer programmer, fordøjer nyheder om præsidentvalget og med et historisk perspektiv forsøger at gøre amerikansk politik forståeligt. Det her er verdens vigtigste valg. Goddag og velkommen ind for i studiet. Hos Universitetsradioen, den næste halve time, skal det handle om amerikansk politik. Det her er verdens vigtigste valg. Jeg hedder Chris Stolze, og jeg er dagens vært. Bag skærmen sidder Mads Bolander, og han er tekniker for dagens program. Dagens program skal handle om præsidentembedet i USA, og vi bringer to indslag om, hvordan præsidenten bliver valgt, og anden del af interviewet fra sidste gang med Mads Fuglede, der denne gang snakker om præsidentembedet før og nu. Men først valget siden sidst. Rick Santorum rykker endnu stærkere frem og er blevet en vaskeægte anti-Romney. Vandt den 10. marts i Kansas, vandt den 13. marts, det vil sige i tirsdags, i både Alabama og Mississippi. Romney tog samme tirsdag to primærvalg, det amerikanske Samoa og Hawaii. I går vandt han 20 delegerede i Puerto Rico. Alabama, som Santorum endte med at vinde, var staten Newt Gingrich havde satset stort på, og en stat, hvor han længe har haft politisk virke. Han sneg sig akkurat ind på en anden plads. Det beviser for alvor, hvor langt væk manden er fra sine egne grandiose forestillinger om sig selv. Men mandens megalomani skinnede allerede igennem for halvanden måned siden, da verdens vigtigste valg bragte denne analyse af Newts fremtid.
En ting er sikkert. Newt kaster ikke håndklædet i ringen, inden det er klart for selv en 5-årig, at valget er håbløst. En sådan situation kunne Newt stå i efter tirsdag den 6. marts. Dagen er kendt som Super Tuesday, hvor 10 stater går til primærvalg på én gang.
Ja, og Super Tuesday blev ikke nogen sejr for Newt Gingrich, og han nægter stadig at erkende nederlag. Det må virkelig få Santorum til at rykke i hårrødderne, netop fordi Newt Gingrich gang på gang tager konservative stemmer fra Rick Santorum. Det betyder samtidig, at hvis Gingrich vælger at stoppe lejen og opfordrer de republikanske vælgere til at stemme på Santorum, vil den konservative fløj i partiet stå meget stærkt, og Santorum vil endelig have en solid chance for at overhale Romney og blive manden, der skal i ringen med Obama. I morgen er der kæmpe valg i Illinois, hvor storbyen Chicago ligger. Det bliver meget spændende at følge og kan gå hen og sende Santorum godt på vej mod nomineringen. I alt denne primærvalgsbonanza bliver det den fjerde præsidentkandidat, der stadig er med i ræset, næsten fuldkommen glemt. Ronald Ernest Paul, eller bare Ron Paul, der er congressman i Texas, forsvinder hver dag mere og mere ud af mediebilledet. Derfor vil verdens vigtigste valg gerne give et kort portræt af Ron Paul, der er en meget fascinerende amerikansk politiker. Ron Paul er uddannet læge og har, som han slår fast igen og igen, ført 4.000 nyfødte ind i verden i sit virke som fødselslæge. Det var ifølge ham også her, han lærte, at en person skabes ved undfangelsen, og det lærte ham at sige nej til abort. Og nej blev et ord, Ron Paul fik brugt meget. Faktisk mere end nogen anden i hans tid som repræsentant i huset. Han anses af mange undersøgelser som den mest konservative præsidentkandidat i dette valg, og har endda fået ødenavnet Dr. No. Konservatisten Ron Paul bunder især i en urokkelig tro på forfatningen. Hør her, hvordan han tager The Constitution i brug.
Another question about electability. Do you have...
Det var desværre det forkerte klip, men vi skulle her have hørt, hvordan Ron Paul hiver The Constitution frem og foreslår hele kongressen og læse den. Og det viser, hvordan den rare gamle mand virkelig kan stå fra sig. Udenrigspolitisk er han stærkt imod intervention i andre lande, og det er det punkt, han er blevet allermest berømt for. Han støtter ikke krige i Mellemøsten, han støtter ikke en eventuel indsats i Iran, og hans what-if-tale indkapsler hans politik på området. Her kan du høre det første minut af de 3 minutter, han havde på The Floor i huset i 2009.
Madam Speaker, I have a few questions for my colleagues. What if our foreign policy of the past century is deeply flawed and has not served our national security interests? What if we wake up one day and realize that the terrorist threat is a predictable consequence of our meddling in the affairs of others and has nothing to do with us being free and prosperous? What if propping up the repressive regimes in the Middle East endangers both the United States and Israel? What if occupying countries like Iraq and Afghanistan and bombing Pakistan is directly related to the hatred directed toward us?
Ja, det er ikke tit, man hører en republikaner være så stærkt imod krig. De holdninger, denne tale er udtryk for, har vundet ham meget af den opbakning, han har oplevet igennem de sidste måneder. Alligevel har det ikke været nok til, at hans præsidentkandidatur har været mere end en vittighed i de amerikanske medier. For eksempel her i en landsdækkende debat.
Another question about electability. Do you have any, sir? There's always the question as to whether or not you are in fact viable. Your differences with the Republicans with the rest of the Republicans on this stage has raised questions about whether or not you can actually win the Republican nomination, sir.
Ja, stemmerne var der ikke, og vi må nu sige farvel til Ron Paul. Da han stillede op i 2008, blev han ved med at stille op til primærvalg længe efter, at det blev klart, at det var umuligt matematisk set at vinde over McCain. Så du vil sikkert kunne finde Ron Paul råbe op i baggrunden af amerikansk politik nogle måneder endnu. Men nu vil verdens vigtigste valg stille om til Bjørn Rønnef Kvartrup, som har sendt sit indslag ind fra Vietnam. Det skal i dag handle om det amerikanske valgsystem. Her vil han gå helt ned i de tekniske detaljer og forsøge at give et overblik over, hvordan det går til, når der skal vælges præsident i USA.
Valgkampen i 2000 mellem Bush og Al Gore er en milepæl i amerikansk valghistorie.
His independent investigations proved that Gore got the most votes.
If there was a statewide recount under every scenario, Gore won the election.
It won't matter. Just as long as all your daddy's friends on the Supreme Court vote the right way.
Præsident Bush vandt i 2000 skabte en tsunami af konspirationsteorier. For hvordan kunne Bush vinde et valg i hele verdens førende demokrati uden at have et flertal? Ikke bare blandt politisk engagerede var det kilde til stor forundring. Det var det også blandt resten af den amerikanske befolkning. For demokrati er det flertalsstyre, og så kan man da ikke vinde uden et flertal. Men jo, i USA kan man. Verdens vigtigste valg vil løbe de næste par minutter forsøge at gøre det komplekse amerikanske valgsystem forståeligt. For at kunne blive præsident i USA, skal man være født i USA. Og nej, Obama er hverken fra Kenya eller Indonesien. Man skal være minimum 35 år og have boet i USA i mindst 14 år. Udover at leve op til de krav, skal man også lige vælges ind, og her er valgreglerne altafgørende. Amerika er en federation, og det afspejler sig i valgreglerne. Staterne ønsker at holde magten på et statsniveau, og sådan har det været lige siden nationens spæde fødsel. Det klareste eksempel på staternes ønske om at beholde magt på statsniveau i forhold til valget af præsident er The Electoral College. The Electoral College er det organ, der vælger præsidenten. Et led mellem præsidenten og folket. Det bygger på en frygt for folket, en frygt for pøbelvældet. I 1787 var datidens amerikanske elite samlet til Philadelphia-konferencen for at arbejde på en forfatning. Derunder også, hvordan valgsystemet skulle designes, og fronterne var trukket skarpt op. På den ene side stod Madison og Hamilton, der ønskede at skabe en ny regering i stedet for at forsøge at fikse den eksisterende. Og over for dem stod repræsentanter for de 13 kolonier, de oprindelige stater. De havde en interesse i en svag centralregering. Kompromiset blev Madisons Virginia-plan. Madisons kongstanke var, at præsidenten skulle vælges gennem en blanding af staternes og folkets vilje, altså senatorer og repræsentanter. Måden det blev gjort var ved The Electoral College, der dengang fastlagde, at hver stat havde en repræsentant i The Electoral College for hver senator, altså to for hver stat, og for hvert medlem af repræsentanternes hus. Den del af ordningen, der gør, at systemet er befolkningsvægtet. I alt er det 538 valgmænd i The Electoral College. Men i sit oprindelige form kunne valgmændene i The Electoral College selv styre, hvem de ville stemme på, hvilket gjorde den befolkningsvægtede del af systemet blev svækket. Da enhver repræsentant, grundet analyseinstitutternes manglende meningsmålinger og lignende, altid kunne holde på, at de fulgte folket. Dette blev ændret i den 14. amendment, der gjorde, at valgmændene skulle følge vælgernes luner, så det endelige resultat ville komme til at afspejle befolkningsønsker. Så for eksempel en stat med et flertal republikanere ville stemme republikansk til Electoral College, der winner takes it all. Det er kun sket 8 gange siden den 14. amendment, at valgmænd ikke har fulgt en afstemningsudkom. Faithless electors. Og nogle stater har faktisk regler, der gør, at de kan straffe disse faithless electors. En grund til, at Bush kunne vinde valget i 2000, var, at der er stor forskel på, hvor stor en del af befolkningen valgmanden repræsenterer. For ca. 200.000 til 600.000. Og da det er et flertal i det Electoral College, der sikrer præsidentposten, kan denne altså sikres på trods af, at en stor del af befolkningen ikke er bag præsidenten. En anden grund til, at en præsident kan sidde med et flertal af befolkningen mod sig, er højesteretsstyrke i USA. Ved mistanke om valgfusk er det højesteret, der afgør, om stemmer er gyldige eller ej. Det er denne juridiske sikring, der gør, at Moore, som vi hørte i starten af indslaget, mente, det var Bush seniors venner i højesteret, der sigtede junior præsidentembedet. Kandidaterne fokuserer, som politikere vil gøre, alle steder på svingvælgerne. Her er det bare svingstater. Der er omkring 15 stater, der ikke opfattes som enten sikre demokratiske eller republikanske stater. Deriblandt Florida, der afgjorde valget i 2000. For at vinde, skal kandidaten sikre sig de magiske 270 stemmer i Electoral College. Demokrater kan regne med ca. 190 sikre stemmer, og republikanerne ca. 220. Det er altså få stater, der virkelig afgør det. Det betyder også, at kandidaterne fokuserer deres kræfter på disse stater, da det er dem, der reelt tipper væk. Problemet er blot, at fokus på de resterende stater er tæt på intet, hvilket igen betyder, at folk taber interessen for valget, hvilket kan være en forklaring på den lave amerikanske valgdeltagelse, der plejer at ligge under 60%. Men på trods af denne gengivelse af det amerikanske valgsystem, der næsten får det til at lyde som om, at en præsident ofte sidder med et flertal af befolkningen mod sig, så er det vigtigt at understrege, at det er langt fra tilfældet. Og så er det også værd at bemærke, at Obama har en større procentdel af befolkningen, der er stemt på ham, end vores egen Helle Thorning, der amerikanerne bruger et to-partisystem.
Og tak til Bjørn for dette indblik. Valgprocessen i USA bliver heller ikke mindre kompliceret, når man trækker primærvalgene med ind i billedet. Primærvalg og såkaldte caucuses bliver som bekendt afholdt i hver enkelt stat for sig, og hver af disse foregår på helt forskellig vis. Har du interesse i, hvordan tidligere og fremtidige primærvalg fordeler deres delegerede, kan du gå ind på Wikipedias side om det republikanske primærvalg, hvor man hurtigt kan se, hvorledes tingene forløber i Amerika lige nu. Men nu vil vi sige tak til Bjørn igen og gå videre til anden del af verdens vigtigste valgs interview med Mads Fuglede, der i dag er redigeret og tilrettelagt af Jakob Drejer. I denne del af interviewet skal vi se på dagens tema, præsidentembedet. Så nu er der ikke andet for mig at gøre, end at stille om til Jakob, der har været hjemme i Mads Fugledes lejlighed.
Hvorfor er det så interessant at følge præsidentvalget så tæt?
Altså jeg tror, der er gode og dårlige forklaringer på det, som sådan indgår i sådan selvsagt amalgam. Og der er noget, som selvfølgelig er sådan helt åbenlyst, at amerikansk politik betyder noget langt uden for USA's grænser. Det betyder faktisk meget, hvem amerikanerne vælger, og den debat og det, der bliver arbejdet med en amerikansk valgkamp, kommer til at forme den, der nu bliver præsidents vilkår for at agere. Det skal man ikke undervurdere. Og når der er vækst i USA, så har verdensøkonomien det generelt godt. Og derfor er det meget vigtigt, hvordan man politisk håndterer den økonomiske og finansielle krise i USA, fordi amerikanerne kan faktisk bedre løse danskernes økonomiske problemer, end vi selv kan langt hen ad vejen. Og derfor rager det også, fordi det betyder noget. Men derudover er der selvfølgelig også et element, at den måde amerikansk politik fungerer på, og den måde man dækker det på, så er der det her horse race element, at det er næsten som en sportsbegivenhed. Det er meget nemt at dække på en façon, så det ser spændende ud, fordi man har de to år for hinanden, der står tæverløs på hinanden på en meget underholdende façon. Og det er simpelthen velegnet til medierne. Og det er måske et ret kompliceret system, men herhjemme har vi haft en god evne til at gøre det usædvanligt banalt og dække det, så man tror, man følger det. Ikke?
Så du beskriver selvfølgelig, at det er et verdens vigtigste land i forhold til, hvordan verdensorden er, og det er også relativt nemt at dække. Men er der ikke også noget i selve embedet, som er unikt, som bare har sådan en almen interesse?
Det er altså meget fascinerende, når man har sådan et meget magt samlet et sted. Og det ovale værelse er jo på en eller anden façon det politiske centrum i verden. Og den amerikanske præsident har i nyere tid altid været den, der var den mest magtfulde politiske aktør, i hvert fald siden en verdenskrig, som findes i verden. Og derfor er det jo klart, at man også interesserer sig for den her person. Også på en façon, der sådan er ud over hvad der er fornuftigt. Men det er jo klart, at det er en del af interessen. Men deri ligger der også sådan en overdreven tendens til at oppuste præsidentembedets beføjelser, som helt forsvinder, når man kommer tættere på embedet. At embedet er en del af et spidsfindigt og magtsystem i Washington D.C., der er meget afbalanceret, og en præsident er ikke så magtfuld, som det ser ud på afstand. Og når man fastholder præsidentembedet på sådan en vis afstand, så kan man godt bruge mange kræfter på at sådan dække en amerikansk præsidentvalgkamp, hvilket jo er lidt synd, fordi hvis man virkelig ville vide, hvad amerikansk politik forløb og spille sig af, så skal man altså også dække de grupperinger, der kæmper om magten internt i de to politiske bevægelser, demokraterne og republikanerne, og hvem det er, der kommer til magten der, og Speaker of the House, og Majority Leader, Minority Leader, og i de to kammer, og hvem der er whips. Det er noget, der er mindst lige så meget betydende for, hvordan USA forvalter sin magt, og hvad der sker politisk i USA. Og det er en eller anden grund et skridt, vi har svært ved at tage i vores dækning af USA, så bliver det bare for kompliceret. Men så længe vi hænger det op på en mand, der bliver et stærkt symbol, jamen så er det til for hele verden at forstå åbenbart.
Så vi overvurderer præsidentens magt, det ikke er sådan noget, som kandidaterne selv har et medansvar for?
Jo, der er ingen, der stiller op og siger, jeg ved godt, at embedet ikke er så magtfuldt. Hvis det var magtfuldt, ville jeg gøre sådan her, men det er det ikke. Så jeg vil sige, at jeg godt i en tænkt virkelighed vil jeg gøre det her. Men jeg ved godt, at jeg ikke kan. Hvis en kandidat sagde det, så vil man sige, at han gider ikke vel. Kandidaterne taler også om embedets befolkninger, som om de er større. Og derfor siger præsidenter tit til noget, eller præsidentkandidater tit noget i retning af, at jeg vil gennemføre en universel sundhedsreform eller et eller andet. Og så bliver de præsidenter, så sker det ikke. Og så kan man spørge sig, hvorfor gør det ikke det? Og en af forklaringen er selvfølgelig, at de har lovet noget, som er uden for deres embedets befolkninger. Og en af de helt grundlæggende problemer er jo, at det er ikke præsidenter, der laver lov i USA. De ville blive sat i fængsel, hvis de gjorde det. Det er jo strid med forfatningen. Det er den lovgivende forsamling, der laver lovene. Præsidenten kan underskrive dem. Han kan komme med forslag til lovene. Han kan sende sin congressional liaison afsted med et idé til et lov og håbe, at der er nogle grupperinger i kongressen, der vil samle den op og forsøge at skubbe den igennem. Men hvis han ikke har en rigtig stærk og god, velfungerende forbindelse til lederskabet i begge kammer, så vil han, og måske endda inden, have svært ved at præge lovgivningskalenderen. Og der er ikke ret mange præsidenter, der faktisk har præget lovgivningskalenderen. Det er ofte omvendt, at det er kongressen, der styrer lovgivningen i USA, og præsidenter, der så lader som om, at de synes, det er en god idé, det der kommer ud i det, de underskriver det, og lader som om, det er noget, de har fundet på. Det er det ikke særlig tit.
Så embedet er i høj grad et produkt af magtforholdene i kongressen.
Man skal forstå, at embedet indgår i den her magtkamp, og en væsentlig del af den her magtkamp. Nogle gange får man sådan nogle meget stærke alliancer, som betyder, at en præsident kan være meget indflydelsesrig. Og nogle af de alliancer er virkelig mærkelige, som Gingrich-Clinton-alliancen, som lavede en kæmpe reform af den amerikanske velfærdsstat, eller Reagan-Tip O'Neill-alliancen, som er jo på tværs af de politiske skel i USA. Og man kan ikke sådan forudse, hvornår de opstår. Men der er en tendens til, at i nyere tid har der ikke været så mange af de her alliancer. Og det har betydet, at kongressen og præsidenten har svært ved sådan at præge amerikansk politik. Der er simpelthen ikke så mange love, der bliver vedtaget længere. For det er svært at finde et parlamentarisk grundlag for lovene, og det er svært at finde et udøvende incitament for at implementere lovene. Og det skaber i ordets måske anden betydning en form for divided government, hvor checks and balance systemet nulstiller hele processen.
Kan præsidentens rolle forklares ved sådan at gå helt tilbage til embedets grundlæggelse med George Washington? Er der sket nogle grundlæggende forandringer fra hans rolle i det amerikanske politiske system dengang i slutningen af 1700-tallet, og så til i dag, er præsidentens befolkninger blevet flere og større?
Ja, det er det. Præsidentens rolle i amerikansk politik var udpræget ceremoniel tidligere, og det ændrer sig. Og det ændrer sig i første omgang, ændrer det sig med afgørende med både Polk, der går i krig med Mexico, og med Lincoln, der ender i en borgerkrig, at når der er nogle sikkerhedspolitiske emner på den amerikanske dagsorden, jamen så bliver præsidentembedet styrket af det. Men det man så også har set er, at det ofte er en meget midlertidig magt, altså man har til låns og afleverer igen. Og derfor kan man sige, at der har været en tendens til tidligere at have et embede, der sådan var meget elastisk, og den elasticitet var tit i embedets sådan evne til at tilrette sig ny magt, der manglede en eller anden yderfrakommende incitament til, at det kunne blive mere magtfuldt, det skulle ikke være noget sikkerhedspolitisk. Så en trussel om et sammenbrud for nationen, enten fra en udefrakommende magt, eller en, som i borgerkrigens tilfælde, en indefrakommende stridighed. Når man så går længere op, så sker der en anden udvikling. Præsidenten bliver fra at være en ceremoniel figur, der kun sådan blev hævet ud, når der var en anden krise eller brand, der skulle slukkes, så bliver præsidenten nu mere til en central figur.
Hans magt bliver på en måde institutionaliseret der omkring.
Altså den bliver i første omgang med Theodore Roosevelt, der bliver den, skal vi sige, der taler om det, der hedder bully pulpit, altså at præsidenten bliver sådan en slags prædikestol, for hvilken du kan påvirke debatten i USA. Og med FDR, der får man de institutioner, der skal til for, at magten flyder mod Det Hvide Hus og West Wing.
Vi har også set sådan i det seneste årti, at specielt under George Bush, men også fortsat under, i hvert fald til vis grad, fortsat under Obama, at præsidenten har brugt, hvad du vil kalde det, tager frygten til at udvide sine beføjelser.
Ja.
For eksempel i forhold til den her mulighed for at tilfangetage mistænkte, mm-hmm, også amerikanere på amerikansk jord, beholde dem ubestemt tid uden ret til en forsvar.
Mm-hmm.
Og det er noget, det er ikke noget, vi ser så meget med Danmark, men det er også noget, som Obama sådan set har fortsat. Tror du, at præsidentembedet også i fremtiden vil fortsætte den tendens til at forsøge at tilkæmpe sig flere og flere beføjelser?
Jeg tror, hver gang præsidentembedet man forsøger at styrke embedet, og det var meget klart det, der var Bush og Cheney's dagsorden, og man søger i ly af alt det, der følger med angrebet 11. september, der søger man at styrke præsidentembedet. Nu står vi jo meget tæt på den periode stadigvæk, og krigen mod terror. Og hvis vi følger sådan et Lincolnsk perspektiv, jamen så vil man sige, jamen det kan man sagtens opdage, men det vil være på lån tid, at når truslen forsvinder, jamen så forsvinder Patriot Act også. Og det lovgivningskompleks, der sådan skal hjælpe USA med krigen mod terror. Og det forsvinder af helt naturlig grund, at USA laver det, at man vedtager love og giver dem en udløbsdato, så de skal genvedtages af kongressen. Og Patriot Act i sine forskellige afskygninger og de love, man vedtager, altså nogen som kongressen skal sætte sig ned og genvedtage, velvidende, at de styrker præsidentembedet. Og det kan man måske gøre som en del af krigen mod terror. Men det er svært at forestille sig det, at man bliver ved med at ville genvedtage. Så jeg vil tro, at der vil være sådan en Lincolnsk realignment, hvor borgerkrigen gav Lincoln nogle øgede magtbeføjelser, som så forsvandt. Ikke bare med Lincolns død, men også med, at borgerkrigen var overstået. Og det trusselbillede, som en opsplitning af unionen rummede, det forsvinder. Og på samme måde vil terrorfrygten tage af, og krigen mod terror vil betyde, at man overgår fra en krig mod terror som begreb til en krig mod terrorister. Og i det lys tror jeg, at man vil se en bevægelse mod, at man vil underminere igen præsidentens eller den udøvende magts beføjelser, som det var.
På den ene side så har der været en frustration, som Tea Party bevægelsen måske ikke plukket af.
Wall Street,
at for meget magt er samlet i Washington, og måske også, at præsidenten selv har for mange beføjelser. Er der så også en frustration over, at de ikke kan få mere igennem, at systemet er så fastlåst, som det er?
Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. hvis du ud og spørger enkelte amerikanere, så vil de jo sikkert sige, at der er ikke noget problem med, at Washington ikke kan vedtage love. Dem kan vi jo bare vedtage ude i vores delstater, hvor magten er tættere på os. Så tror jeg ikke, der er så mange, der har et problem med. Men nogen, især dem, der ønsker sweeping reforms med udgangspunkt i Washington D.C. Der vil altid være den her debat i USA mellem det føderale og delstatsniveauet. Og der vil altid være nogen, der siger, at vi skal have ensartet regler for alle 50 stater, hvad angår dødsstraf, eller abort, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og der vil altid være nogen, der siger, nej, det må virkelig være op til de enkelte delstater. Og den kamp er endt med, at man har vundet noget i den ene lejr på nogle spørgsmål, og tabt i den anden lejr på andre spørgsmål. Og jeg tror, at den kamp vil fortsætte her, også hvad angår lovgivning. Og hvis DC mister evnen til at vedtage love, så betyder det ikke, at der ikke bliver vedtaget love. Så betyder det bare, at det glider ud i delstatsparlamenterne. Og man får styrket dem, og får styrket guvernører, får styrket borgmestre, får styrket kommunale og regionale råd. Og det tror jeg, mange amerikanere har det fint med.
Så her til allersidst, i bund og grund, når vi sådan bruger måneder og år på at følge selv med i præsidentvalgkampen, så et eller andet sted, så bruger vi vores tid forkert.
Det ville klæde dækning meget, hvis man også lå dækning omfatte den politiske dagsorden hos nogle af USA's toneangivende guvernører og nogle af de toneangivende kræfter i kongressen. Men det bliver simpelthen bare for kompliceret. Altså når det er guvernører, så er det kun lige Schwarzenegger, og det er jo aldrig hans politiske dagsorden. Og Bloomberg. Ja, det er en rigtig mange spændende historier at fortælle der, men det bliver bare for kompliceret. Så lader man det hele blive til Obama, 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 eller Bush, Bush, Bush. Og det er synd. Men sådan er det desværre.
Og jeg siger tak til Jakob Drejer her fra studiet. Og også tak igen til Mads Fuglede. Programmet er slut for i dag. Du kan som altid gå ind og genhøre dette og andre programmer på vores hjemmeside verdensvigtigstevalg.org. Vi håber, at vi her til aften har givet dig lidt bedre forståelse for præsidentens rolle i USA. Næste gang, mandag den 2. april, giver vi som altid en analyse af det seneste fra valget, men derudover skal programmet handle om multikulturalisme, ulighed og ikke mindst uddannelse. Mit navn er Chris Stolze, og vi slutter af her fra Universitetsradioen i Nørregade.
Tak for denne gang. Når I lytter til os om 2 uger, vil vi være endnu tættere på verdens vigtigste valg.